U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dit is ons hartsbegeerte, Here, dat U elkeen van ons hier sal kom ontmoet. Dat die engele se aanstel rondom die gebou, dat daar nie steurnis kan wees nie, dat nie effek en werking kan hê nie. Maar Here, dat U Gees hier sal beweeg onder ons. En selfs met hierdie gedeelte wat Paulus vir Timoteus skrywe en van hom opdragte gee en sy fokus probeer regmaak, vra ek Here dat U dit ook in ons harte sal skrywe. Dat ons ook hierdie dinge naby ons hart en ons lewens sal hê. Dat elkeen van ons hier 'n lewe sal hê gewy aan U, diensbaar vir U. 'n Lewe wat effek het in die wêreld rondom ons waar U ons geplaas het. Nie een van U ons het U geroep, Here, dat ons 'n eiland op onsself moet wees en dat ek net aan myself gerig moet wees nie, maar Here, U het elkeen van ons geroep. Ook vir 'n wêreld daar buite, elkeen hier in omstandighede waar jy geplaas het. En ook hierdie woorde is vir elkeen van ons relevant. Gee dat ons dit sal hoor en sal indrink, en dat ons hierin sal leef en hierin sal staan. En Vader, ons vra hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, ons is daar by die gedeelte wat handel oor Paulus se skrywe aan Timoteus, en julle onthou dat vir Timoteus as 'n jong man dit baie moeilik was. Hy het die mense gehad wat teen hom geset was. Ouens wat sy bediening probeer ongedaan maak. Mense met hulle eie sienings, hulle eie dinge. Die wolwe wat ingekom het as Paulus weg is. En as jong man vind hy dit moeilik. Titus het dieselfde dinge gehad en daarom ook kry ons baie ooreenkomste tussen twee briewe. En dit was ons so moeilik dat as jy kyk na 1 Timoteus en 2 Timoteus, dan stel jy baie ooreenkomste en baie van die woorde wat herhaal daarin. En dit belangrik is, ook vir ons as kinders van die Here, om te luister ook tussen die lyne hierna. Dat wanneer dit moeilik raak in ons geloofslewens, dan hardloop ons nie weg nie. Al voel het vir Timoteus dat hy wil in mekaar kwaai en hy wil weghardloop, laat Paulus kom, wat die groot en die geleerde man is, die ou wat weet om die dinge te hanteer, laat hy dit kom hanteer. En Paulus wat vir ons skryf, maar Timoteus, jy is die man. Jy is die een wat geplaas is in die plek waar jy geplaas is. Dis waar jy moet staan. En iewers langs die pad moet dit in elke gelowiges lewe vir hom deurskemer, dat dit help nie, ek probeer sê, maar so en so moet kom en dit kom regmaak nie. So en so moet jou kom vertel waaroor dit gaan nie. Maar besef maar, luister, ek is hier geplaas in hierdie situasie, in hierdie plek, in hierdie geleentheid. En is deur my wat die Here moet werk en deur my wat hy moet skyn. Kom ons lees gou weer hierdie gedeelte, dan gaan ek net gou opsom die eerste helfte daarvan. Hy is in vers 6 daar, hy sê, as jy hierdie ding aan jou broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly, en oefen jy liever om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om aan toewyding aan God te lewe het alles opsigte groot waarde, want het bevat 'n belofte van lewe, vir nou en die toekoms. Dis 'n betroubare woord en kan ons sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en stry ons, want ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord, gedrag, liefde, geloof en reinheid. Tot ek kom, moet jy jou daarop toelê om die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dis aan jou gegee toe deur die profesie en toe die raad van die ouderlinge jou die hand opgelê het. Leer jou toe op hierdie dinge. Leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen sê jouself red, sowel as die wat na jou luister. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag dit so vir ons oopbreek. Ons is stilgestaan eers by die eerste helfte tot by vers 11. Ek het hulle vir ons daar opgesit, sê sommer gou die volgende kan wees. Daar is die eerste punte wat ons hanteer het in twee dele en ek wou dit bietjie meer stilstaan as by hierdie gedeelte. En julle sal sien dat die opdragte wat Paulus hier gee, baie aan mekaar geweef is en die een lei na die ander. Maar hy begin met die belangrike dele, dat ons as dienaars van die Here het hy gesê ons is daarom te waarsku. Eintlik het hy begin by eerste ons dat ons dienaars is, dat ons moet bedien, dat ons moet waarsku, dat ons mense moet wees wat die woord studeer, dat ons van sy letterlike woorde van wereldse verdigsels af moet wegbly, fabels, iemand wat 'n heilige lewe lei, iemand wat bereid is om hard te werk, en dat ons laaste afgesluit ook, iemand wat in autoriteit praat en leer ook. Dis die ding wat hy nou voorhou, en nou wil ons uitvloei uiteindelik alles wat ons nou oor gesê het, baie prakties uit, wat hy verder ook van hom verwag. En nou kom ons gaan aan na vers 12 toe, en wat is die volgende dinge wat Paulus aan hom opskryf en vir hom voorskryf, hy begin in vers 12 en sê, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. Nou ja, typisch in die tyd, in die era wat hulle daar is, as jy 40 en jonger is, word jy gesien as jonk. Nog betek ons gedink, jy is nat achter oore. Ek dink vandag is dit nie veel anders dan nie, ne. Oor mense dink ook ons wat nog onder 40 is, of so, hulle is nog jonk, hulle weet nog niks. En Timoteus waar hy aan staan en weet dat ek 'n jong man is, dat ek nie dalk opgewas is teen die ouer manne nie, wie is ek om vir hulle te sê en terecht te wys, en ek moet sê, hierdie het vir baie jare, was hierdie woord baie na by my eie hart. Vir julle wat in hulle ou pad, lang pad saam my stap, het ook maar begin as 'n boksnuiter. En glo my, ek het dit geweet en gevoel. Dat jy voel jy is jonk en jy moet met mense praat, wat baie ouer is jy en baie langere pad gestap het en partyke baie meer weet. En is die deel wat ons kan gebruik in 'n bediening, dat ek mag terugduins en mag terugstuier en dink maar, wie is ek om te praat? En Timoteus het dit eens gevoel en ek het dit met Timoteus, want ek het dit ook so ervaar toe ek jonger was, dat wie is ek om te praat, wie is ek om op te staan en te sê. Maar Paulus wys hom op die feit van sy roeping en dis wat nou hierna ook kom. Dit gaan nie oor wie jy is nie, dit gaan nie oor jou ouderdom nie. Dit gaan oor God wat roep, God wat jou op 'n plek stel, God wat jou aanstel en jy moet daarop staan. En jy mag nie terugduins nie, want anders gaan die oordeel van God op jou wees. Wie die een as die Here vir jou die woord gee om te praat en jy swyg. Dis natuurlik deel van baie van ons lewens. Miskien is ouderdom nie die ding wat jy oor praat nie. En ek hoor hoe Christene praat, en hulle wil dieselfde verskoning gebruik, om nie op hulle pos te wees nie, nie besig met hulle werk te wees nie. Want wie is ek? Ek is nie 'n teoloog nie. Ek is nie 'n geleerde nie. Ek is nie al hierdie dinge nie. Hoe kan ek met iemand oor Christus gaan praat? Hoe kan ek vir iemand leiding gee? Dieselfde verskoning. Maar het geen water voor die troon van God nie. Want hy die een wat gewillig is, hy ook die een wat bekwaam maak. Timoteus, jy kan nie staan en kom sê, maar luister, ek is nog die jonk, ek kan nie praat nie. En toe hierdie brief geskryf het, het Paulus al 15 jaar saam met Timoteus op pad gestap. Heel moontlik nader aan 40 is wat hy aan 30 is. So is hy reg lank al nie meer 'n boksnuiter en 'n kind nie. Vir ten minste 15 jaar weet ons al stap hy pad saam met die Here en saam met Paulus in die Here en die woord van die Here. En iewers langs die pad is dit nodig dat die naalstring ook gesny moet word en dis waar oor die twee briewe gaan, dat Timoteus, jy is aangestel, ek vertrou jou. Daar's 'n roeping aan jou uitgegee, daar's profesieë oor jou uitgespreek. Daar's hande op jou gelê om hier te staan. Jy kan nie nou gaan wankel. Jy kan nie wegbeweeg nie. Wat 'n verskoning hou jy voor? Hoekom ek nie met iemand oor Christus kan praat? Hoekom ek nie mense na Christus toe lei nie? Dink 'n bietjie mooi, hoe maklik maak ons 'n verskoning. En diep in my hart weet ek, dit hou nie water nie. Maar die feit van die saak is, Christus is die een wat jou geroep het, wat jou toerus is. wat jou bekwaam maak. En die wonderlikste gedeelte daarvan, as jy nou dit wil bietjie verder afskil ook, dat Timoteus sê, ek is niks, ek is nog jonk, kom ons gaan terug na die disciples toe. Disciples was eenvoudige vissermanne. Hulle was nie geleerd nie. En hier draai Christus om aan een spul vissermanne en hy sê vir hulle, luister hier, gaan na die wêreld toe en gaan maak die mense my disciples. En dan makkelijk kan hulle omdraai en sê, maar luister hier, wie is ek om vir die skrifgeleerders te sê? Wie is ek om vir die fariseers te gaan preek? Wie, ons kan maar net lees en skryf en dis die beswaarlikste wat ons kan doen. Ons is nie opgelei in die Romeinse retoriek en in didaktiese denke en al die ander dinge nie. Maar bemagtig deur die gees draai die vissermanne om. En hulle gaan 'n wenne wêreld vir Christus. Dink mooi aan my verskoning wat ek het. Hoekom ek dink ek nie met mense kan praat nie. Moenie dat iemand op jou neersien as jy jonk is. Moenie dat iemand op jou neersien omdat jy oud is nie. Daai pad is 'n waardevolle pad. Saam met Christus. Jare wat geleer is, ervaar is. Moenie dat iemand op jou neersien omdat jy nie 'n universiteitsgraad het nie. En so kan ons aanhou en aanhou en aanhou. Ek stap die pad vir Christus. Dis die een wat my geroep het. Maar hy gaan verder as dit. Moenie net omduik nie, maar staan. Hy sê, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld. Moenie net wegduins nie, moenie net terugduins nie, maar gaan staan op en gaan gee deur jou lewe die voorbeeld vir die wêreld. My liewe broer en suster, dit was nog altyd jou kragtigste en jou nommer 1 manier om te getuig in die wêreld, is jou lewe. Baie mense rondom jou lees nooit 'n Bybel nie, maar hulle lees jou. En wat is daar geskrywe oor my lewe, die manier hoe ek doen, en die manier hoe ek optree, die manier hoe ek praat, wat die mense na my kan kyk, en wat leer hulle van Christus daarin? En dis nie net vir my bedoel, as predikant om voor te gaan, dat allemaal moet kyk na my lewe nie, dis vir elke gelowige. Want ons is hier om disciples te maak in 'n wêreld. En ons doen dit deur ons lewens. Paulus was baie erg gesteld hierop. In 1 Korintiërs 4 skryf hy, daarom spoor ek jou aan, volg my voorbeeld. Weer in Korintiërs, net 'n bietjie later, hoofstuk 11. Volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. In Filippense ook. Wees my navolgers, broers. Let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Nie net my nie, maar ook ander. Ek wil dit omdraai en vra. Kan jy opstaan vandag en vir mense sê, volg my? Kan jy omdraai en vir mense sê, maar luister hier, ek is op pad saam met Christus, kom hak by my in en stap saam met my 'n pad. Ek het baie jare terug die disippelskap kursus geskrywe wat ons so deur die jare aangebied het. En die wat het aangebied het en wat bygewoon het, sal het duidelik onthou, waar begin ons by disippelskap? Disippelskap begin om mense by Christus uit te bring, is om uit te nodig, kom na my toe. En saam met jou vat ek jou hand, ons hak by mekaar in, en ons stap die pad. Kyk na my voorbeeld, kyk na my karakter, kyk na die manier hoe ek dinge doen. En ek lei jou so na Christus toe, en met die punt daarop, dat ek later sy hand kan los, en hy stap self die pad, en hy vat weer iemand anders, kom na my toe. Disipelmaking gaan nie oor net woorde wat gespreek word nie. Dit gaan nie oor 'n preekie wat gepreek word nie, maar dit word onderstreep deur 'n lewe wat dit wys en bewys. Daarom het Paulus hier op hamer, kyk na jou lewe, wees my navolger. Hy het die vrymoedigheid om te sê, volg my. Nêrens gaan Paulus vir jou sê, hy was volmaak nie. Inteendeel, Filippense sê, ek skryf nie dat ek al hierdie dinge al bereik het nie. Maar een ding doen ek, ek spal my kragte in my oë gevestig op Jesus. Ek is op pad na die hemelse stad, ek is op pad na Christus. Kollega, werker, kind, stap saam. Hoeveel kinders vandag dien nie die Here? Want ek van die kerk weet nie. Omdat die ouers nie 'n voorbeeld is in hulle toewyding nie. Dit gaan nie oor 'n bietjie kerk toe gaan en praat nie, my liewe ouer. Dit gaan 'n lewe wat dit onderstreep. My bekering het nie gekom uit al die predikinge wat ek gehoor het nie. My bekering het gekom uit ouers wat vir my gedemonstreer het hoe lyk 'n Christen en 'n verhouding met Christus. En so werk dit aan alle gesinne. So werk dit aan alle gemeentes. So werk dit vir alle disippels. 1 Tessalonisense skryf hy dieselfde. Hy sê die evangelie wat ons verkondig het nie met bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook deur krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuigings. Julle weet trouwens hoe by julle opgetree het en was julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het die woord aangeneem en met 'n blydskap van die Heilige Gees gekom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Hulle het die voorbeeld gesien van Paulus. Die Heilige Gees het in hulle lewens beginne werk. Hulle lewens is getransformeer in Christus. Hulle het 'n nuwe lewe en hulle word 'n voorbeeld weer vir al die ander. My liewe mens, dis in essensie waaroor Christenskap, waaroor kerkwees gaan. As ek het moet afbring tot op 'n neutedop afskaal, dan gaan dit hierop neergaan dat hulle lewensverandering is wat ander mense weer kan inspireer en kan kyk. Oral versprei ons Christus, sê Paulus, soos 'n aangename geur. Wat bedoel hy daarby? Dis daar waar jy deur die werk stap, môre stap jy in, almal is bor en bad, want dis, ek meen, dis blou maandag. Christen ken nie 'n blou maandag, ek ken 'n maandag. En ek stap in met 'n vreugde op my gesig, en daar's 'n lied in my hart, want dit kom uit my binnekamer uit, ek kan nie anders te nie. Hoekom smaal jy altyd so? Hoekom is jy altyd bly? Dan moet ek geleentheid gebruik om rekenskap gee van die geloof wat binne my lewe. Weet jy, kom as ek bly in my Christus lewe. Ek het 'n nuwe lewe in hom. Hy het my vry gemaak. Is almal mor oor die land en die krag wat af is. En die geld wat nie daar is en gesteel word. En ek kan nog 'n liefdeslied en 'n jubellied sing. Volg my voorbeeld. Daar's waar lewens verander. Hoe het ou Louis Malherbe dis gesê, dis waar die tyre deurslaan. Dis waar Christenskap in sy praktyk oopkom. Daai lewe, daai getuienis. En die getuienis saam met die lewe later. Maar nou gaan hy aan en hy maak dit baie prakties. Hoe moet ek 'n voorbeeld wees? En hy noem 'n paar dinge. Nommer 1, wees 'n voorbeeld in jou woord. Matteus skryf hier en hy sê, julle slange, kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie voorskyn, die goeie ding in sy hart, en die slegte mens bring die slegte voorskyn, die oorvloed slegte in die hart. Ek sê vir elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal rekenskap gegee moet word by die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sê jy vrygespreek of veroordeel word. Timoteus, let op wat jy sê. Let op waaroor jy praat. Daar's 'n dag wat my woorde en selfs elke ligsinnige woord gemeet en geweeg gaan word voor die troon. Maar saam met dit, wat ek sê, kom uit my hart ook. Het jy 'n negatiewe, pessimistiese hart, ek kan jou waarborg dit gaan oor jou lippe vloei een of ander tyd. As in jou hart hoop op Christus en in 'n liefde vir hom, dan kan dit nie anders nie, dit gaan altyd uitlek. Jou woorde bepaal jou gedrag. Jakobus gaan so ver om te sê dat die mond is 'n roer soos 'n skip, is 'n vuur wat uit die hel uit aangesteek word. Met hierdie mond loof ons die Here Jesus Christus en net ons staan hier op en sê mense sleg. Weet jy wat? Dis 'n slegte hart en 'n slegte mens. Dit kom uit. Hoe kan jy Christus loof en in prys en goed sê en dan net nou vloek jy iemand anders en sê iemand anders is sleg? Jakobus baie duidelik. Jy misgis jouself. Inteendeel, hy sluit af, hy sê die hoofstuk 1, hy sê, as iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou sy tong nie in toom nie, hy bedrieg homself, sy godsdienst is waardeloos. En het is baie belangrik om daarna te kyk, ook as kind van die Here, as ek besef, maar ek leef voor een wereld, al is het net een klein handjie vol mense, wat saam met my elmboeskier wekeliks, dat een verkeerde woord, een slechte woord, kan al my werk en al my getuienis en al my lewe, wat ek voorlê tot op daai tyd, in een opsig tot niet maak. Ag Here, Here, daar wag voor my mond sal wees, dat ek nie u sal skade aandoen, nie koninkryk sal skade aandoen, nie die getuienis en dit wat ek probeer leef het van hulle demonstreer, nie al wil hulle niks daarvan weet, dat ek nie in een oomblik dit alles ongedaan sal maak nie. Wees een voorbeeld in woord. Ons as Christene praat nie soos die wereld nie. Ons praat anders. Jy kan gauw hoor wie die wereld is, as hy sy mond oopmaak, dan hoor jy dit. Net soos die omgekeerde. As ek my mond oopmaak, jy jou mond oopmaak, moet hulle ook kan hoor. Hier is iets anders. Wees een voorbeeld in woord. En natuurlijk saam met dit, een voorbeeld in gedrag. Jakobus skryf, is daar een wys en verstandige mens onder julle, dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag, deur die dade van nederigheid en wysheid getuig. Petrus skryf, nee, soos hy julle geroep het heilig is, moet julle in julle lewenswandel heilig wees. Ons het klaar daarby stilgestaan, Paulus het dit al vir Timoteus gesê, dat hy heilig moet lewe. My gedrag, die manier hoe ek het doen. En ek wil saam met het sê, dat nie van ons is volmaak nie. Een ding wat ek ook kan waarborg, en myself kan waarborg, ons gaan val. Ons gaan val per tyker in wat ons sê. Ons gaan val per tyker in wat ons doen. Maar is net so belangrik in die wereld, kyk ook daarna, hoe ek dit hanteer. Hoe ek het belei en hoe ek het reg maak. Per tyker spreek het baie groter boekdele. So selfs in my tekortkoming, leek het aan Christus uit, Here, selfs my tekortkoming, gebruik dit tot die eer en tot die koninkryk en gebruik dit ook in my getuienis voor hulle. Wees een voorbeeld in liefde. Die opofferende liefde vooral. Johannes 15, niemand het groter liefde as dit nie, hy sy lewe vir sy vriende aflê. En as ons praat van liefde, julle weet het, ek gaan nou nie vanoggend daarby in diepte stilstaan nie. Die agape liefde is nie een liefde van gevoelens nie, maar een liefde van daad. En saam met agape ook een opoffering. Dit is een liefde om van mense te gee waar het my tyd kos. Ek wil nie sê waar het jou geld kos nie, want baie mense voel en gee baie makkelijk geld. En dan voel hy goed daaroor. Maar moet toch net nie my tyd vat nie. Ek is te besig. Wees een voorbeeld ook daarin dat ek alles sal laat staan en ek sal nou met jou praat hieroor. Alles sal laat staan want jy is stikkend en jy het een skouer nodig om op te huil. Waar het ook al mag wees, ware liefde. In Tessalonisense 2 skryf Paulus prachtig oor die liefde, hy heeft twee dinge wat vir my mooi is wat hy sê. Hy sê, al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het, ons was liefdevol en sag teenoor julle soos een ma wat haar kinders vertroetel het. En soos een ma ontferm het, daai deel van ons in ons. So erg is ons aan julle dat ons nie die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe sou gee, want ons het julle lief gekry. Dit gaan nie net oor prediking nie, gaan nie net oor die woord nie, maar dit gaan nie liefde saam met dit. Julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor julle. Nou weet julle hoe elkeen van hulle behandel, soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. En prachtig hoe Paulus uitskryf die twee kante, soos 'n ma wat nader trek, vertroos, bemoedig en aanspoor op die pad, 'n pa wat ook die liefde gee, maar Die pa wat die aansporing gee, die pa wat die regwysing, die dissipline ook gee. Om jou hart gedruk om tot eer van God te lewe. Dis liefde. Liefde is daarom 'n sagte hand te hê en 'n sagte hart te hê. Liefde is daarom op te beer en te bemoedig. Soos Paulus hier vir Timoteus doen, liefde is daarom om tereg te wys as op verkeerde pad gegaan word. Dan 'n vierde ding wat hy sê, daarby gaan ek maar kort stil staan, wees 'n voorbeeld van geloof. Ek dink ons kan dit eerlik vertaal in hierdie gedeelte, reg vertaal, sal dit ook wees as jy praat nie van geloof, maar geloofwaardigheid. Wees 'n voorbeeld van iemand wat die pad van geloof stap. Nie jyne weer geslinger word, so Jakobus sê, deur die branders nie, nie die een oomblik so is nie, maar die ander een so, geloof wat geanker is en vas is, wat weet wat die waarheid is, en het so uitlewe, hy is geloofwaardig. Wees 'n voorbeeld daaraan. Paulus skryf aan Korintiërs gemeente, hy skryf aan 'n bestuurder, word veral vereis, dat hy betroubaar moet wees, geloofwaardig. En die laaste een wat hy vir hom sê, wees 'n voorbeeld, reinheid. Nou die woord wat hier gebruik word is pertinent op seksuele reinheid gerig. Maar as het gepraat oor, geklaag gepraat oor 'n heilige lewe, Paulus dood eenvoudig, die term daar is, vooral in huwelik, skoon gedrag, skoon hart, niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Een man, een vrou. Daaroor is die Bybel baie duidelik. Dat wees een voorbeeld daaraan. Dan kom ons by die laters, en ek wil maar vinnig met hulle klaarmaak. Die agste ding wat hy sê, dat is, hy moet iemand wees wat gewortel is in die woord, vers 13, totdat kom moet jy daarop toelem met die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Dat hy gewortel gegrondves sal wees, dat het sy preoccupasie sal wees, die ding waarmee hy hom besig hou, die roeping wat hy het. Nie met alle ander dinge nie. En deur die eeuwe dat het by baie christene gebeur, en baie predikers en kerkleiers, dat hulle besig geraak het met ander dinge, en nie met hulle roeping nie. Weet waarvoor jy geroep is, en wees besig van waarmee jy geroep is. Lê jou daarop toe. Die negende is wat hy van waarsku, vers 14, moet nie die genade gawe wat jy het, verwaarloos nie. 2 Timoteus 1 herhaal hom weer, jy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat die genade gawe wat God jou gee het, toe ek jou hande opgelet, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat hy gee het, maak ons inners nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Timoteus staan op die punt, ek weet of hy begin het om dit te doen nie, en of hy gedink het om aan te doen nie, maar om hierdie dinge te los, want het raak te veel vir my. En al twee die briewe, moet nie die genade gawe wat jy het verwaarloos nie. O, kind van God, weet jy wat jou genade gawe is? Weet jy wat jou funksie en jou roeping in die gemeente is? Wees besig daarmee. Timoteus, jy kan het nie los nie, jy kan nie een kant toe stap nie. Dis bevestig, hy sê het hier die hande wat opgelees, profesieë, hy gaan nie in die detail daar oor nie. Hoe het ook al sê, hoe die Here vir jou dit gewys het, wat jou werking, jou funksie in sy koninkryk is, moet dit laat gaan vir enig iets en enige iemand nie. Staan. Werk. Stap die pad. Daar is dinge wat maak dat ek my genadegawe een kant toe stoot. Die eerste een wat Paulus nou hier noem, spesifiek vir Timoteus, is vrees. Partykeer selfs 'n besige lewe en ander dinge wat jou laat vergeet waarvoor jy is. Party mense het net nie verdiep in die woord en die dinge van die Here, hulle totale onkunde. Ek ervaar die grootste ding wat my genadegawe belemmer, by die meerderheid is sonde in jou lewe. Sonde steel my vrymoedigheid. Vrymoedigheid is aan my en God, my gebedslewe maak my vrymoedigheid om openlik met ander oor Christus te praat. Moet dit nie toelaat nie. Dan die laaste tweetjies, en ons sluit met hulle af. Vers 15, hy herhaal eintlik maar wat hy net nou weer gesê het, lê jou toe op hierdie dinge en leef daarin. Wees doelgerig, gefokus, geabsorbeer in dit wat die Here jou voor geplaas het. Ons is in hierdie wêreld en ons is besig om te werk in hierdie wêreld en al die dinge, maar my liewe kind, onthou, dit waarvoor jy hier is, leef daarin, leef dit uit, wees geabsorbeer daarin. En dan die laaste enetjie, so dat almal jou vordering kan sien. As hulle na Timoteus kyk, hoe hy hierdie pad stap, en nie altyd 'n maklike pad wat hy moet stap nie. Dat die mense kan sien, daar is groei, en daar is verandering. Dis een van die grootste en die mooiste kenmerke en tekens van kind van Christus wees, is verandering in my lewe. Dis waaroor die kruis en dis waaroor het alles gaan. Ek was 'n mens wat dood was in my sonde, op pad na die ewige verdoemenis. Ek was gevul met my eie idees, my eie gedagtes, selfs oor God. En toe ek in Christus ontmoet het, het hy my nuwe mens gemaak en my lewe het begin verander. Ek het nie daai dag toe ek tot bekering kom het heeltemal verander en ek was totaal 'n ander mens, dit was die begin. En soos 'n pad saam met Christus stap. En ek kan in Timoteus se lewe sien hoe hy ouer word, ook in sy prediking en die manier hoe hy optree, hoe die vrug van die Gees begin verstalt. Jy sien hoe daar meer nederigheid in die man se lewe begin kom. Is nie meer die kokkie jong man wat vol is van homself en sy eie krag nie, maar hy raak meer gebroken, hy raak meer afhanklik. Ek sien meer nederigheid, ek sien meer sagtheid in sy lewe. Ek sien meer geduld. En dis 'n aansporing ook vir al die gelowiges. Here, as jy dit in sy lewe ook kan doen, doen dit ook in my lewe. Laat die vrugte van die Gees in jou lewe ook so 'n aansporing vir ander wees. Laat hulle kyk na jou lewe soos jy saam met hulle pad stap. En baie van hulle gaan nooit hulle harte vir jou gee nie. Baie van hulle gaan gehard bly teenoor jou. Tot ons voor die troon staan. Maar dan is jou lewe vir hulle veroordeling, soos dit hoort. Maar vir ander in die lewe gaan na jou kyk en 'n pad saam met jou stap en hulle gaan sien die dinge wat verander in jou lewe. Ek onthou jy was, jy was 'n Christen, maar jong, daar was nog baie goed wat ek maar oor gewonder, maar ek het gesien hoe die Here jou sluip en hoe die Here jou vorm, hoe die Here jou verander. En ek begeer om dit te hê in my lewe. Wat 'n kragtige getuienis, 'n lewe wat verander. Die kenmerk van 'n valse Christen is dat hy 20 jaar later dieselfde persoon is, met dieselfde issues, dieselfde onvergewensgesindhede, dieselfde harde hart, en God sal oor hom oordeel daarvoor. Die kenmerk van die kind van die Here is, dis nie dieselfde man nie, dis nie dieselfde ou nie, dis nie dieselfde vrou nie, dis nie een wat ek leer ken 20 jaar terug, 10 jaar terug nie, hierdie persoon lyk al hoe meer soos Christus. Die wêreld gaan dit nie waardeer nie. Moet nie verwag dat hulle dit gaan waardeer nie. Jy doen dit vir die glorie van jou koning, maar daar is mense wat na jou kyk. Daar is ander gelowiges wat na jou kyk. Net soos na Timoteus, dat hulle jou vordering kan sien. Sluit af vers 16. En ek vat dit saam, alles wat hy wou sê in die een vers. Let goed op jou leer in jou lewe. Nie net vir Timoteus nie, elke kind van Here. Let goed op jou leer en die effek wat die leer het in jou lewe. Volhard daaraan. Ek wil graag eendag net by daai woord stil staan, volhard. Want ek dink dis een van die woorde wat kinders van die Here vandag baie nodig het om weer deel van ons arsenaal te maak. Te veel begin met baie passie, baie ywer. En ek het baie jong mense al so gesien wat soek 'n pragtige ywer iewers langs die pad om verstrengel te raak deur die sorge van die lewe en sonde in hulle lewe, dat die evangelie en die passie en die liefde van die Here afgewater raak. Ek het te veel mense gesien wat in hulle ou dag kom. Lewenslank in 'n kerk deurgebring. Maar al wat ek sien is 'n bitter ou man of vrou. hoe kan dit wees? Hoe kan ek 'n pad saam met Christus stap? En die woord waarmee mense my wil toepeer is dan bitter en verbitterd. Dis nie een van die vrugte van die gees nie. Volhard is 'n pad waarin ek gepas geplaas is. En vir Timoteus is 'n pad wat hy geplaas is en daar is wonderlike dele, daar is begenadigde dele, daar is 'n groot voorreg daarin, daar is ook moeilike dele, daar is teenkanting. Die slegste teenkanting is die teenkanting binne die kerk. Maar moenie jou pos verlaat, jy volhard hierin. Bly lewe, bly getuig, bly wys wie Christus is in jou lewe. Volhard. Volhard totdat Christus weer terugkom. O kind van die Here, ons kan nie ons tuig neerlê nie. Ek kan nie sê ek is klaar as iemand anders is 'n werkie. Dit wat aan my opgedra is, het aan my opgedra. En daarmee is ek besig tot ek my laaste asem uitblaas. O, glo my, die duivel gaan langs jou kom. En met al sy woorde gaan hy vir jou oor en oor dit probeer inprent. Dis nie die moeite werd nie. Ag nee, los dit. Jy kan iets anders te doen. Moet jou hiermee vermoei nie. Doen jou ding, Here sal verstaan. En so kan ons aangaan met sy leen op sy leen. Terwyl en dis hoekom Paulus baie skerp met Timoteus praat. Timoteus, Christus het jou geplaas op 'n plek. Jy is op pad na die oordeels toe, na die troon van God toe, en waar jy 'n rekenskap moet gee vir dit wat hy op jou gelê het. En jy gaan rekenskap gee daarvoor. Ek het vir jou die een talent gegee en jy gaan hierdie talent voor Christus moet bring, hierdie een muntstuk, en ek verwag dat daar vermeerdering sal wees. Ek het vir jou 2 muntstuk, ek het vir jou 5 gegee, ek het vir jou 10 gegee, hoe dit ook al sê, ek verwag dat jy dit gaan bring vir my, dat daar vrug sal wees. Daarom het hy met hom in alle liefde baie reg het hier praat. En ons as kinders van die Here moet dit hoor en dit indrink wat die Gees van God vir die gemeente sê. Want deur dit te doen, sê jou self red, sowel as die wat na jou luister. Nergens hou die evangelie daarby op, een redding net vir jouself neem. Daar is een stuk theologie nou vir baie jare in die kerk rondloop, wat nie actief geleer word nie, maar mense hoor het in die lippe van mense, en jy sien het in die gedrag, dat hulle dink, dat ek kom tot bekering, dis een privaat saak. Dis net ek en die Here, en so gaan ons aan. Die Bybel sê, jy is die disipelmaker. Ek red jou, want jy moet ander red. Dit wat ek in jou toegegee het, dit moet jy oordra aan iemand anders. En wat 'n opsig ook al. Mag die Here gee dat nie een van ons hier met leë hande voor sy troon sal staan. Net ek self is gered. Maar niemand deur my nie. Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie brief wat die drink is van Paulus se liefde vir hierdie jongman ook. Dankie Here dat sien en het vir hom, met hom gepraat het, maar vir ons deur al die jare en al die eeuwe, elkeen van ons kinders. Here het gesê dat ons sal teenkanting kry, ons sal dit moeilik hê. Dit is deel van elke Christen se lewe. Maar Here, net soos Paulus hier vir Timoteus aanmaan en inspireer ook, bly op jou pos. Wil ek het vir myself en vir ons allemaal hier vat ook, Here. Geer het ons sal volhard in hierdie geloof. Dat ons nie net onszelf sal red nie, maar baie om ons. Vra dat die elkeen van ons so sal begenadig hierin. Kom bou u koninkryk in, maar ook deur ons. Amen.